kɛra parce que hali bi an bɛ foli lase banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ma. Gɛlɛyaba de kɛra an ka Mali armée kɔnɔna na, an bɛ waati min kɔnɔna na tuguni, i y'a fɔ cogo min Jabali ni Makura ni ɲɔgɔn cɛ, an ka armée sɔgɔma joona in na 5 heures du matin o wulilen ka tila u ka baara bɛɛ lajɛlen armée convoi o ye dankari ko o de la Segu mara la. O tilalen u ka baara la ka wuli ka togo bi sira minɛ ka na Jabali, donc furancɛ la banbaatɔw ye Ala minɛ ka don jigi la ka jan da u ye. O jan kɔnɔna na mobili kelen tun bɛ yen n'o tun bɛ ɲɛfɛ, o mobili de fana n'o ye mugu pɛrɛntaw ye. O mugu pɛrɛnta in kɛlen o mobili falen ka bin, maa o maa b'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ tun jɔlen n'u ka marifaw ye k'o kɔnɔ. O ye mugu wuli an ka sɔrɔdasi min bɛɛ b'o kɔnɔna na. Bi an bɛ yɔrɔ min anw yɛrɛ an ye information min sɔrɔ a bɛ taa mɔgɔ 11 ɲɔgɔn na min tora la, ani mɔgɔ min banana a bɛ taa mɔgɔ 7 ɲɔgɔn na, ani maa min yɛrɛ tunun na o taara ni maa min ye. O de ye mɔgɔ dama ye hali bi olu dama tɛ ka dɔn min de tun kɛra kunun gɛlɛya kɔnɔna na.
Ayiwa n'i ko nanpara bɛɛ hakili b'a la hali bi dankari minnu kɛra ka ca ni siɲɛ fila walima siɲɛ saba, nka e hakili la mun de ka kan ka fali sisan, bawo taabolo min bɛ na sen na o dɛsɛlen don.
An y'o de fɔ, gɛlɛya min bɛ bi taabolo kɔnɔna na, i ye hakili jigi kɛ n'o kɛra juillet kalo tile 19 2016 la an ka armée malienne kelen nanpara kɔnɔna na polisiw ye dankari an ka mɔgɔ la, mɔgɔ 17 sara ani mɔgɔ 35 olu banana ka tila ka minɛn caman tiɲɛ, minɛn bɛ makan kɔnɔ ka bɛɛ jeni. O kɛra yɛrɛ sababu ye cɛman Gilbert Kulibali o y'o gɛn ka bɔ minisiriya la a kama. Bi fɛn min bɛ kɛla armée kɔnɔna na fɛn damadɔ don min hakili la hakili jigi kan ka k'a la. N'i hakili b'a la ninnu mɔgɔ kelen ninnu de baara kɛra u kunna k'o forme n'an b'a fɛ ITM mɔgɔw bara pour que olu ka se ka jamana taabolo ta ani lakana bɛ se ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Mais an y'a sɔrɔ k'a fɔ gɛlɛya caman b'a kɔnɔna na, k'a fɔ a formation tubabu dɔrɔn tɛ se ka formation di an ka mɔgɔw ma, an ka mɔgɔw kan ka u yɛrɛ ta o yɛrɛ ye pour que baara in ka se ka kɛ. Fɛn damani kɔni b'a la, an ye jateminɛ kɛ min kɔnɔna na, bɛɛ t'a dɔn ko nanpara yɔrɔ in ye gɛlɛya yɔrɔ ye. Gɛlɛya min bɛ yen n'a dɔnnen don ni bɛɛ b'a dɔn, donc comment armée bɛ se ka déplacer nin yɔrɔ in kɔnɔna na k'a fɔ ko ma disposition ta ani k'a fɔ ko bɛ se ka tasuman kɔrɔ min bɛ se k'o bɔ gɛlɛya kɔnɔna na. Et puis quand on a dit qu'à ce niveau là aussi bambatiw bɛ bɔ Mauritanie fan bɛɛ ka na dankari k'an na, yali Agali ka mɔgɔ bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ ko bi regroupement min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o ye yɔrɔ tɔ bɛɛ ta ka o tɛgɛ ta k'a bolo da waati ninnu kan. Mais waati in na ni hakili b'a la a ma tɛmɛ tile damani kan, mais attaque kelen yɛrɛ kɛra Kuruma Arawurusu fan fɛ, a kɛra o ye dankari kɛ an ka mɔgɔw la, mais n'o ye gerezu mɔgɔ ye o ye tatigiw la, donc o y'a to o bolila ka taa ka su caman to. Donc u ye fɛn damani de fɔ ko fila don, parce que hakili bi n'o ye communication yɔrɔ ye. Kabu jugu ma ko service de renseignement ko o de ma baara kɛ. O filanan ye jumɛn ye, renseignement min kan ka di maa ka se ka sɔrɔ duguw la, mɔgɔ ka se ka sɔrɔ yɔrɔ dɔw la min bɛ information di ma. N'i hakili b'a la tuma dɔ la n y'a k'i ye o di ni min bɛ information d'o ma n'o tɛ k'olu utiliser, n'o tɛ se k'olu don ba la, o ka adamadenya don ba la. Donc olu yɛrɛ bɛ siran ka information di an ka armée ma, parce que n'i y'a di n'i bɔra o bɛ tila ka n'i faga. Alors donc nin baara kan ka kɛ cogo min bi armée kan ka fɛn min ta min bɛ ɲɛmaaya la et de avoir rendre compte, o kan ka segin k'a dɔn k'a fɔ mun de kɛra, donc o ka fɔlɔ ka mɔgɔ introduire maa tɛ se ka continuer Mali armée kɔnɔ ka taa don o don adamadenw de bɛ sara k'a fɔ fɛn tɛ bɔ a kɔnɔna na o bɛ se ka gɛlɛya. Donc commandement de bɛ yen, ni commandement min tɛ se ka baara kɛ o commandement kan ka bɔ yen, o kan ka ɲininka k'a fɔ mɔgɔ kunkolo de kan ka jigin a ko la, parce que adamadenw de bɛ sara.